Пачнем з таго, што сёння стала вядома, што з Бяляцкага патрабуюць яшчэ 147 мільёнаў рублёў нібыта за пратэрмінаваную сплату падаткаў. Гэта каля 18 тысячаў даляраў. У рашэнні суду першамайскага раёну Менску гаворыцца, што адказнік на судовае паседжанне не з'явіўся, а яно было 29 сакавіка. Як вы мяркуеце, што гэта значыць? Ці не выглядае, што ўлады, пабачыўшы, што людзі сабралі грошы Бяляцкаму на выплату штрафу, цяпер спадзяюцца на такі ж самы варыянт, як папоўніць бюджэт коштам салідарнасці?
Ну, выглядае яно сапраўды такім чынам, таму як, ну, наколькі я вот зразумела гэты дакумент, то ў ім бачна, што яшчэ у чэрвені інспекцыя было прынята рашэнне аб ізысканні вот падаходнага падатку, і 15.08.11 года было прынята рашэнне аб ізысканні пені. І сапраўды ўсё гэта выглядае даволі дзіўна, чаму менавіта толькі зараз яны зноў вырашылі ініцыраваць гэты працэс. І па-іншаму, як, ну, ціск на Алесю, ну, гэта расцаніць нельга.
А ці ён ужо ведае пра гэта?
Так менавіта якраз ён ведае, бо менавіта ён прыслаў мне гэта рашэнне суда.
І што ён, ці неяк ён змог пракаментаваць, што ён лічыць?
Не, ён не пракаментаваў гэта, ну, адпаведна, як я зразумела, хацеў бы, каб тут зараз разабраліся ў гэтай сітуацыі больш дэтальна. Што тычыцца вот такіх юрыдычных тлумачэнняў, то я думаю, тут варта ўжо звяртацца ўласна да юрыстаў, юрыстаў Вясны, каб яны ўжо вынеслі сваё кампетэнтнае рашэнне па гэтаму поводу.
У выходныя былі вызваленыя палітвязні Андрэй Саннікаў і Зміцер Бандарэнка. Еўразвяз павітаў гэтае рашэнне беларускіх уладаў, і вось ужо з'явілася інфармацыя, што днямі ў Менск вяртаюцца амбасадары Еўразвязу. Ці няма ў вас уражання, што на тле пачатку лібералізацыі, калі так можна сказаць, могуць стаць менш заўважнымі справы вашага мужа і іншых палітвязняў, бо амбасадары вяртаюцца, не дачакаўшыся вызвалення іншых палітвязняў?
Ну, зразумела, мая праблема, зразумела, для мяне больш блізкая і вырашэнне яе таксама я б хацела, каб яна як мага хутчэй была вырашана, каб Алеся выпусцілі з турмы. Але вось гэтыя апошнія паперы якраз, ну, ніякіх спадзяванняў на гэты конт не пакідаюць, не даюць.
Спадарня Наталя, як часта вы атрымліваеце лісты ад Алеся? Як яму ўдаецца абысці турэмных цэнзараў, каб ліст дайшоў і ў той жа час напісаць нешта важнае асабістае?
Ну, што тычыцца таго, ці спрабую я набыць, вядома, чаму, таму як па сутнасці ніякіх канкрэтных звестак пра ўмовы ўтрымання, пра тое, як яму там пачуваецца, ён не піша. І, верагодна, якраз дзякуючы гэтаму і лісты даходзяць да мяне. Ну, наколькі магчыма, ну, настолькі і часта іншлі. Ва ўсякім разе, пакуль што перапіска носіць такі дастаткова рэгулярны характар.
Ось падавалася б страчанаму ў час інтэрнэту мастацтву пісаць лісты, цяпер навучыліся многія палітвязні і іх родныя. А Зміцер Бандарэнка учора ў эфіры «Вынікаў дня» расказваў, што пісаў лісты 5 разоў на тыдзень, кожны раз шукаў новыя словы, нейкія павароты. А як гэта атрымліваецца ў вас, у Алесі?
Ну, у мяне, мабуць, гэта атрымліваецца значна горш, но Алесь, паколькі мае такі і пісьменніцкі дар, яго гэта атрымліваецца лепш. Но, на жаль, вось з канкрэтыкі з ягоных лістоў узяць, ну, амаль што немагчыма.
А калі, можа, побач з вамі ёсць нейкія лісты Алеся? І ўсё ж, нягледзячы на тое, што там няма канкрэтыкі, можа, вы маглі б працытаваць некалькі фрагментаў з лістоў, якія вам найбольш блізкія?
Ну, прыкладам, вось 8 красавіка ён піша наступны ліст. А это, о, это, прабачце, я нават, это ліст сыну. Ён яму тут піша крышку нават з гісторыі. Пытаецца... А, віншує яна дася з Велікднем, з гэтым святам, і питається, а ці ходзіш ти у касцёл там? Бабруськ, каб ти ведав, знакаміты тим, що 350 гадоў тому тут був езуїцкий колегіум, дзе навучалася уся навакольная шляхецкая моладасць. Гэта лічы як універсітэт. А яшчэ тут працаваў ксёндз Андрэй Баболя, якога забілі казакі падчас патопу. І зараз ён вядомы святы. Ну вот і гэтак далей. Тут ён яшчэ дае сыну розныя парады, звязаныя з тым, якія кнігі яму варта было пачытаць. Ну,
а якія?
Ну, прапановы і Сенкевіча, ягоная трылогія «Днём мечом», «Потоп», ну, далей Юліана Карашэўскага, Васлава Мацкевіча, ну і іншых сусветных таксама пісьменнікаў. Тут і Толстога, Буніна, Купрына, это расійскіх сусветных, Маркеса, Камю, Хемінгуэя, ну і гэтак далей. Зразумела, тут у першых радках ён назваў і беларускіх пісьменнікаў: Максіма Гарэцкага, Чорнага, Мележа, Караткевіча, Быкова, Адамчыка, і ну дастаткова вялікі спіс.
А ці сам Алесь піша за кратамі? Вядома, што ён напісаў прадмову да зборніка ССА.
Так, ён ім напісаныя прадмовы, ён таксама піша да сваіх сяброў, калегаў, аднадумцаў, таксама лісты, якія, як я ведаю, яны таксама выдрукоўваюць, выстаўляюць, як ягоны літаратурны, як праваабарончы, як літаратурны опус.
А была інфармацыя пра тое, што ён і пачаў вучыць ангельскую мову за кратамі. Як увогуле ці вядома вам, як ён скарыстоўвае свой турэмны час? Саннікаў па выхадзе з турмы казаў, што карыснага турэмнага досведу не было ўвогуле. Ну, калі Алесь вучыць ангельскую мову, калі ён піша нешта, напэўна, ён нешта робіць, каб удасканаліць сябе і каб вытрымаць зняволенне. Што вам вядома пра гэта?
Ну, хачу сказаць, што зараз ва ўмовах бабруйскай турмы у яго такіх магчымасцяў няма. І вот калі ў нас было апошняе спатканне, ён мне сказаў, што часу ўвогуле катастрафічна не хапае. Весь час заняты вот некімі справамі, звязаным уласна з побытам, з працай, якой ён там займаецца.
А наколькі цяжка яна для яго фізычна?
Пра гэта вот ён не гаворыць нічога. Адзінае, што, можа быць, вы памятаеце, ён так вельмі іранічна адносіўся да сваёй спробы шыць, якая ў яго не атрымалася, паколькі яго дастаткова кепскі зрок. Ну, а вот зараз ён працуе на упакоўцы той прадукцыі, якую там яны выпускаюць.
Давайте вернемся на чвэрць стагоддзя назад. Днямі вы маглі падзначыць разам срэбнае вяселле, але раздзеленыя кратамі. Я чула пра тое, што ў вас не адразу атрымалася пабрацца шлюбам, і ваша першая спроба распісацца ў вясковай царкве аказалася неўдалай. Не можаце згадаць, як гэта было?
Скажам так, тут сапраўды гісторыя такая, што пра ўсё тут нават і ў гэты час не раскажаш. Но, ва всякім разе, гэта быў той час, калі вот ён быў у войску, адпаведна, і меў магчымасць сюды прыехаць на Беларусь. І тады мы паспрабавалі з'ездзіць на радзіму Тацяны Сапач. І, адпаведна, распісацца. Ну, не ўдалося. Той раз, ну, адпаведна, это адбылося ўжо пазней.
Некаторыя лічылі, што ваш шлюб у пэўнай ступені няроўны, бо вы былі з наменклатурнай сям'і, вашыя бацькі спачатку не хацелі, каб Беляцкі стаў вашым мужам. Ці праўда гэта, ці прынялі пазней вашыя бацькі, Алеся?
Ну, так, асабліва, ну, як сказаць, бацька вельмі насцярожана да гэтага ставіўся, таму што ўсё жыццё ён сапраўды займаў дастаткова высокія партыйныя пасады. Адпаведна, даведаўшыся пра наша знаёмства, ён таксама прыносіў з працы пэўныя інструкцыі, якія агучвалі дзейнасць тагачасных маладзёжных арганізацый, талакі, адпаведна, тутэйшых. Зразумела, у якім ключы. Такім чынам ён спрабаваў на мяне паўплываць. І відповідно, ось гэта негатыўнае стаўленне бацькі далісь, прывело до таго, што я нават яму і не сказала пра тое, што мы будзем з ім брацца шлюбам. Гэта ўжо і сказана яму было пасля таго, як ужо мы распісаліся. Доўгі час быў пры цыркі, доўгі час, і ўжо толькі вот пазнейшыя гады бацька за лесам знайшлі ўсё ж такі агульную мову, што не магло не радаваць мяне.
Скажыце, ці вядома вам пра спробы пераканаць Алеся, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні, як гэта з іншымі палітвязнямі?
Пра гэтыя спробы мне нічога не вядома, і ён пра гэта нічога не казаў.
А як вам падаецца, калі б такія спробы былі, як бы Алеся адрэагаваў на іх?
Я ўвогуле не адважваюся нават гаварыць што-небудзь за Алеся, таму што это... Уласна, у любым выпадку гэта павінна быць яго рашэнне. Ён толькі сам можа яго прыняць тым ці іншым чынам. Сказаць сваё меркаванне, я б таксама яшчэ недаўнім часам я пра гэта гаварыла, но зараз паасцерагуся.
І Саннікаў і Бандарэнка, калі выйшлі за кратаў, расказвалі, што слухалі за кратамі свабоду. Давайце будзем спадзявацца, што нас пачуе Алесь у бабруйскай калоніі. Што б вы яму сказалі?
Трымацца. Адзінае, што можна сказаць у гэтай сітуацыі. І адзінае, што б хацела пажадаць, каб яму хапіла сілы духа, ўсё гэта вытрымаць і здароўя.